እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቐኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 12 ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት ወይ 19 ሰነ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ጻውዒት ሕብረት ኣፍሪካ ምስሓብ ኤርትራን ጅቡትን ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብ ብምቕዳም ፍሉይ መደብ ክነስዕብና። ማህለታይ ያሬድ ኣብ ታሪክ ዘለዎ ስፍራ ዝምልከት ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝዘተ ዓውደ መጽናዕቲ ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክነቕርብ ኢና። ንኩሉ ምሳና ጽንሖ ፈለማ ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያ ናብ ምን ክሕልፈኩም።
ዳሓንደ ቐኒኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ህድኣ ትፀዊዕ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ጅቡቲ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ቃጣር ሓዲግዎ ዝኸደ ኣሰሓሓቢ ቦታ ሒዞሞ ክትብል ድሕሪ ምኽሳሳ እዩ። ኤርትራ ሙሉእ ምስልን ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ምስ ረኸብኩ ርእተይ ክህብ የ ዝብል መግለፂ ውፅእ ኣላ። ጎረቤት ክልቲኣተን ሃገራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ብወገና ውጥረት ካብ ምንሃር ክቁጠባን ፍልልያተን ብሰላም ክፈትሓን ፀዊዓላ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምስቲ ኩዌት ንቃጣርን ጎረባብታን ንምሽምጋል ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ብዝተተሓሓዘ መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንምብፃሕ ኣብቲ ሃገር ከም ዝርከቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ካብ ኩዌት ንቪኦኤ ሓቢሮም።
ኢትዮጵያ የኩዌት ኤሚር ሁለቱም ወገኖች ለማደራደር
ንክልቲኦም ወገናት ንምሽምጋል ብኣምር ኩዌት ዝተጀመረ ፃዕሪ ኢትዮጵያ ከም እትድግፍን ንምዕዋት እውን ብወገና ኣስተዋፅኦ ንምግባር ድሌት ከም ዘለዋን ዶክተር ወርቅነህ ኣብቲ እዋን ርክብ ገሊፆም ኣለው። ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሽበራ ከም እተውግዝ ገሊፆም ኣለው።
ኩዌት ኣብ 80ታት ብኢራቅ ምስ ተወረረት ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኩዌት ክደግመአ ኩዌት ኣብ 80ታት ብኢራቅ ምስ ተወረረት ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኩዌት ደው ከም ዝበለት እውን ከም ዘዘኻኸረት ኣቶ መለስ ኣለም ንወኪልና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ኣማስዩ ገሊፆምሉ ኣለዉ። ቃጣር ጉረባብታ ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝገበርኦ ናይ ኢኮኖምን መገሻን እገዳ እንተዘየቕሊሎንኦ ምስኣተን ከምዘይትደራደር ኣፍሊጣ። እተን ጉረባብቲ ንቃጣር ንግብረ ሽበራት ትድግፍ እያ ክብላ ከሲሰን ኣየን። ቃጣር ግን ኣትሪራ ኣሉታ ሂባትሉ እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ቃጣር ሸክ መሓመድ ቤን ዓብድራሒም ኣልጣኒ ኣብ ዶሃ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ልዝባት ብሲቪላዊ መንገዲ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ክካየድ ኣለዎ እምበር ብፀቕጥን እገዳን ክኸውን ከም ዘይብሉ ንኩሉ ንፁር ጌርና ኢና ኢሎም ኣለው። ጎረባብታ ባህረይን ስዑድ ዓረብ ኤሚሬትስን ምስ ቃጣር ዝነበረን ርክብ ቅድሚ ክልተ ሰሙን በቲኸን እየን። እዚ ኣብ ቀረባ ዘብቅዕ ምዃኑ ዘርኢ ኣንፈት ኣብ ዘይረኣየሉ እውን ኣብ ውሽጢ ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ቅልውላው ጋልፊ ዓረብ ኮይኑሎም ዛጊድ ነቲ ክልከላ ንምልዓል ዝኾነ ምዕባለ ኣይረኣናን። እዚ ከዓ ንዝኾነ ንቅድሚት ዝካየድ ቅድመ ኩነት ኢሎም ኣለውቶም በዓል ስልጣን ቃጣር። ቃጣር ካብ ሃገራት ጋልፊ ኮነ ካልኦት ሃገራት ዛጊድ ዝቀረበላ ጠለባት ከምዘየለውን ሼክ መሓመድ ገሊፆም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርትን 16 ተቃወምቲ ፓርትታትን ኣብ ልዕሊ ዛዕባታት ድርድር ዝገብርዎ ልዝብ ቀፂሎም ኣለው። እሂ ወደግ ሕጊ ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ንምዝርራብ ኣብቲ ናይ ሎሚ ቅድመ ድርድር ልዝብ ተሰማሚዑ ኣሎ። ገለ ካብኣቶም ኣዋጅ ማሓውራት ዜና ነፃነት ምርካብ ሓበሬታ ገበርቲ ሰናይን ሲቪክ ማሕበራትን ዝኣመሰሉ ኣብዚ ዛዕባታት ድርድር ተካቲቶም ኣለው። ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ብዝምልከት ኣብ ቁፅሪ 4 ዝሰፈረ ዛዕባ እውን ሓደ ካብቲ እህወደግ መርገፂ ሎሚ ዝገለፀሉ ዝቀረበ ዛዕባታት እዩ። እህወደግ ነዚ ብዘይካ ኩሎም ተቃወምቲ ክዝረበሉ ዝቀረበ ዛዕባ ምድርዳር ኣይከኣልን ክብል መልሲ ሂብሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕልና እሱራት ናይ ፖለቲካ ኮነ ናይ ሕልና እሱራት የለውን ክብሉ ቀንዲ ተደራዳርን ናይ ፓርቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ተዛሪቦም ኣለው። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዘይተሰማምዑ ተቃወምቲ ናይ ባዕሎም መከራኸሪ ነጥቢ ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳም ናይ መወዳእታ መዛዘመ ክግበረሉ ትፅቢት ይግበር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ። ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሶማል ንሚኒስትሪ ህዝባዊ ዕዮን ዳግሚ ህንፀት ነቲ ሃገር ቀቲልካ ንዝበሎ ሓደ ወታደር መንግስቲ ንሞት ፈሪድዎም ኣቦ መንበርቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ልዕሊ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሕመድ ዓብደላሂ ኣብዲ ዝሓለፈ ብይን ብንባብ ኣቕሪቦም ኣለው። ድሕሪ ነዊሕ ምርመራን መርትዖታትን እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ወታደር ደይመደይሉ ኣብ ልዕሊ እቶም ሚኒስትር ብጥይት ብምትኳስ ከም ዝቐተሎም እቲ ቤት ፍርዲ ፈሊጡሎ ስለዚ ከዓ ብሞት ክቕፃዕ በይኑሎ ኢሎም ኣለው። እቶም ዝተቐትሉ ሚኒስትር እቲ ዝተቐትለ ሚኒስትር 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣባስ ዓብደላሂ ሸክ ሲራጅ ዝተባሃለ ክኸውን ከሎ ኣብ ካቢነ ሶማል ብዕድሚኡ እቲ ዝነኣሰ ምንባር እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ለንደን ሓንቲ ሚኒባስ ሎሚ ንግሆ ሶኒ ኣብ ኣፍ ደገ መስጊድ ንዝነበሩ ሓለፍቲ ብምግጫው 10 ሰባት ኣቁሲሎ ክብል ኣፍሊጡሎ እዚ ተግባር ሽበራ እዩ ክብሉ እውን ሰበ ስልጣን ኣፍሊጦም ኣለው። ንዓይኒ መስኻኽር እውን ከምዚ ይብሉ ደይመደይ ተባሂሉ እዩ ተፈፂሙ ሓደጋ ኣይኮነን ይብል ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር። ሰበስልጣን 48 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘዋርታ መኪና ኣሲሮም ኣለው። ንበይኑ ኮይኑ ነቲ ተግባር ከም ዝፈፀሞ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳሜቲ ሚኒስትር ተሬዛ ሜይ ነቲ መጥቃዕቲ ግዜን እኩይን ፅልኢ ዝመልኦን ፈፂሙ ኣይዕወትን ኢለን
This was an attack on Muslims near their place of worship.
እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ዝስገደሉ መስጊድ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ዝተፈፀመ ተግባር እዩ። ዝኾነ ዓይነት ይኹን መልክዕ ይኹን ሽበራ እዩ። ዕላምኡ ከዓ ንዓና ንዘለና ርክባት ንምብታኽ ኢለን ኣለዋ ተን ቀዳሜቲ ሚኒስትር። ኩሎም እቶም ዝቆሰሉ ኣባላት ሙስሊም ማሕበረሰብ ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳይ ኣብ ጎደና ሻምፒኤልስ ኣብቲ ኣብያተ ንግዲ ዝርከብሉ ከባቢታት ሓንቲ መኪና ንሓንቲ ናይ ፖሊስ መኪና ከም ዝወቃዕት እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ፓሪስ ከም ዝበሎ እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለን ዝተጎድአ ከምዘየለን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ግጭት ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ መንግስቲ ፈረንሳይ ገሊጹ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሰብ ከይሞተ ኣይተረፈን እውን ኢሉ ኣሎ። እታ መኪና ምስ ተጋጨወት ብኡ ንብኡ ከምዝተተኮሰት እውን ተገሊጹ ኣሎ። ምርመራ እውን ተጀሚሩ ኣሎ። ፖሊስ ለንደን ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብታ ከተማ ኣብ ሓደ ዓብዪ መንበሪ ህንፃ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዛጊድ 79 ሰባት ከም ዝሞቱ ሎም ኣፍሊጡ። ኮማንደር ስትዋርት ኮንደይ እቲ ምንዳይ ፃዕርታት ምሕዋይን ገና ንብዙሓት ሰሙናት ከም ዝቕፅል ተገሚቱ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን መንነቶም ግዳያት ንምልላይ እውን ይሰርሑ ኣለው። ብሰንኪ ብርትዓት ባርዕ ሓዊ ዝሞቱ ኩሎም ምልላይ ከም ዘይከኣል እውን ገሊፆም፣ እቲ ቀንዲ ግን ንስድራ ቤታት መልሲ መሃብ ኢሎም ኣለው። እቲ ባርዕ ሓዊ ሳዕቤን ጌጋታትን ዕሽሽ ምባልን እዩ ዝብል ብርቱዕ ህዝባዊ ቁጣዓ ከም ዘሎ ከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካህን ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለው። ነፈርቲ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ንወተሃደራዊት ነፋሪት ሶርያ ድሕሪ ምውቃዐንን ምውዳቐንን ድሕሪ ደጊም ብሸነኽ ምዕራብ ፈለገ ኤፍራጥስ ኣብ ዘሎ ግዝኣት ሶርያ ክልል ግዝኣት ኣየር ንረኽበን ነፈርቲ ውግእ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ሓይሊ ጥምረት ማለት እዩ ብዓይኒ ዒላማ ኢና ንሪአን ክትብል ሩስያ ኣፍሊጣ። ሰራዊት ሩስያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድንገተኛ ወተሃደራዊ ጎንፂ ንኸይፍጠር ዝተዘርግሐ መስመር መራኸብ እውን ክንዓፅዩናሉሎም፣ ምክንያቱ ሓይልታት እቲ ጥምረት በዚ መስመር እዚ ኣይተጠቕሙን ክብል እውን ኣፍሊጡ። ንዳዕሽ ትድብድብ ዝነበረት ነፋሪት ውግእ ሶርያ ብነፋሪት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወቅዐት ትማሊ እዩ። ሓድሽ ዝወፀ ፀብጻብ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዙርያ ዓለም ብዝሒ ብሰንኪ ኩናትን ህውከትን ፈሊኻ ብምህዳንን ናብ ወፃኢ ዝተሰደዱን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉን ሰባት ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ናይ ዩኤንኤችሲኣር ፀብጻብ ዓለምለኸ ዝንባለ ግሎባል ትሬንድ ሪፖርት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ክሳብ መወዳእታ 2016 65.6 ሚሊዮን ሰባት ብሓይሊ ተመዛቢሎም ኣለው ይብል። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ብመሰረት ሓድሽ ዝወፀ ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዓለም ካብ 113 ሰባት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ይመዛበል ወይ ድማ ናብ ወፃኢ ሃገር ይስደድ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብሓይሊ ተመዛቢሎም ካብ ዝተመዝገቡ 65.6 ሚልዮን ሰባት እቶም 103 ሚልዮን ሓደሽቲ ተመዛበልቲ እዮም። ሶርያ ብበዝሒ ተመዛበልቲ መዳርግቲ የብላን። 12 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለው ወይ ናብ ጎረባብቲ ሓዊሱ ናብ ወፃኢ ሃገራት ተሰዲዶም ኣለው። ኣፍጋኒስታንን ዒራቅን ብበዝሒ ስደተኛታት ብቕደም ሰዓብ ካልአይትን ሳልሰይትን ይስርዓ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲኣር ፊሊፖ ግራንዲ ግን ኣብ ዓለም ቅሉላው ስደተኛታት ይንህር ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ ይብሉ።
The report which records statistics at the end of 2016 indicates
ኣብ መወዳእታ 2016 ኣቋፅራ ፍረንጂ ዝወፀ ሪፖርት ከም ዝሓብሮ 1.4 ሚልዮን ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ይርከቡ። ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ድማ ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ኣሃዝ ክበዝሕ ይኽእል እዩ። እንተወሓደ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ፍርቂ ዝዓመት እዚ ብርግፀኝነት ቈፂርናዮን ኣለና።
84 ሚእታዊ ስደተኛታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝተመዛበሉ ክኾኑ ከለዉ ፍርቆም ህፃውንቲ እዮም። ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕቑባ ካብ ዝሓተቱ 2.8 ሚልዮን መብዛሕትኦም ኣብ ሃፍታም ሃገራት እዮም። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሓተቲ ዕቑባ ብምቕባል ጀርመን ቅድሚት ትስራዕ። ብዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 722,000 ስደተኛታት ተመዝግቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ 262,000 ሓደሽቲ ኣመልከቲ ብምቕባል ካልአይት ኮይናላ። ብመሰረት ጸብጻብ UNHCR።
ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ንመስክን ምንያን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ህድኣት ጸዊዕ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ጅቡቲ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ኳታር ገዲፎምዎ ዝወፁ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ሒዞም ብምባል ድሕሪ መኽሳሳ እዩ። ኤርትራ ምሉእ ስእልን ሓበሬታን እቲ ኩነታት ምስ ረኸብኩ ርእቶይ ክህብ እየ ዝብል መግለፂ ውፅእ ኣላ። ጎረቤት ክልቲአን ሃገራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ብወገና ውጥረት ካብ ምዕራብ ክቁጠባን ፍልልያትን ብሰላም ክፈትሓን ጸዊዓላ። ዝርዝሩ ተወልወለ ገብርኤል።
ወሃቢት ቃል ሕብረት ኣፍሪቃ ኢቫ ካሎንዶ ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀምስ ባቲ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ እቲ ሕብረት ኣጻራይ ጉጅለ ናብቲ ዘሳሕሕብ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ከም ዝልእኽን ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነትን ናብ ንቡር ክመልሳ ከም ዝሕግዝን ኣፍሊጣላ።
ኣብዚ ከነስምረሉ ንደሊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ሰበስልጣን ጅቡትን ኤርትራን ብቐረባ ይመክር ከም ዘሎን ኣብ መስርሕ ድማ ኣጻራይ ጉጅለ ናብቲ ዶብ ከም ዝልእኽን ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነተን ናብ ንቡር ንምምላስ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝሕግዝን እዩ።
እቲ ምልኣኽ ኣጻራይ ጉጅለ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራን ጅቡትን ብምምኽኻርን ብምስምማዕን ከም ዝግበር ዝገለጸት ወሃቢት ቃል፣ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብመንጽር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኽተሎ ንኽልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ምሕዝነት ክምለሳ ዝገብሮ ጻዕሪ እዩ ኢላላ።
ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እተን ኣባል ሃገራት ዝኾና ጅቡትን ኤርትራን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳን ጽቡቕ ጉርብትና ኸማዕብላን ንምርግጋጽ ዝሰርሕ ኣሎ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናቱ ኣሰራርሓ እዩ።
ካብ ወገን ኤርትራ ቅድሚ ትማሊ መግለጺ ዘውፅአ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ምውፃእ ቐጠር ክሳብ ሎሚ ዝተነገረና ሓበሬታ የለን ይብል። እቲ ብቐጠር ዝተወስደ ናይ ተሃዋኽ ዝበሎ ስጉምቲ ድማ ብምኽንያት እቲ ዝርአ ዘሎ ሓጐስ ቁፃዊ ሃዋህ እዩ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣምን ዝገለጸ እቲ መግለጺ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ግምታዊ ትንተና ክንጽመድ ግቡእ ኮይኑ ኣይረኣየናን ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምሉእ ሓበሬታ ምስ ረኸበ ርእትኡ ዕላዊ ከም ዝገብር እውን ሚኒስትሪ ዜና ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣርኣያ ደስታ ዝጠቐሰ ኣሶሴት ፕሬስ ድማ ኤርትራ ምስ ቐጠር ዲፕሎማሳዊ ርክብ ኣየቋረጸትን ምባሉ ጠቒሱሎም። ጎረቤት ጅቡትን ኤርትራን ዝኾነት ኢትዮጵያ ብወገና ነቲ ኣብ ዶብ ጅቡትን ኤርትራን ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን ነቲ ብኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፀ ናብቲ ከባቢ ኣጸራይ ኮሚሽን ምልኣኽ ዝብል መግለጺ ከም እትድግፍን ኣፍሊጣላ። ከምኡ እውን ክልቴን ሃገራት ካብ ውጥረት ሃዲአን ፍልልያትን ብሰላም ክፈትሓ ብምጽዋዕ ሕብረት ሃገራት ነቲ ጻዕሪ ክድግፍ ነተባብዕ ይብል ካብ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ። ቐጠር ሰራዊታ ካብቲ ትሽምግሎ ዝነበረት ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ዝወፀት ኣብቲ ምስ ዕድን ገለ ሃገራት ወሽመጥን ዘጋጠማ ምስሕሓብ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ጉጅለ ስዑድያ ድሕሪ ምውጋንን እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝለኣኸልና ስፖርታዊ ፀብጻብ ጥራሕ ኢና ክነቐርብ። ቀፅል ብርሃነ።
ብምኽንያት 20 መዓልቲ ሰማዕታት ብኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ዝተመወለ ሓባራዊ ጉያን ናይ 10,000 ሜትር ጉያን ሰንበት 18 ሰነ 2017 ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ። ኣብቲ ካብ ሽዳ ተበጊሱ ኣብ ሜዳ ባሕፂ መስከረም ዝተዛዘመ ሓባራዊ ጉያ ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ዓበይትና ኣሽቱን ክሳተፍዎ ከለዉ ኣብቲ 25 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ልዕሊ 120 ኣትሌታት ዝተሳተፉ ናይ 10,000 ሜትር ጎደና ውድድር ብደቂ ኣንስትዮ ኮሆብ ተስፋ ጋብር ቀዳመይቲ፣ ዶልሺ ተስፉ ካልአይቲ፣ ሩት ክብረኣብ ሳልሰይቲ፣ ዮሃና ገዛኤ ራብዒቲ፣ ፋኖስ ኣለም ሓሙሸይቲ ከምኡን ቅሳነት ማሪቆስ ሻድሸይቲ ኮይነን ውድድረን ዛዚመን። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብርሃነ ደበሳይ ቀዳማይ፣ ሮቤል ስብሃቱ ካልኣይ፣ መሓለ ፀጋይ ሳልሳይ፣ ኣሌክሳንደር እሶም ራብዓይ፣ ኣብርሃም ሃብተ ሓሙሻይ፣ ስምኦን ዳዊት ከዓ ሻድሻይ ኮይኖም ውድድሮም ብምዛም ዝተዳልወሎም ሽልማት ወሲዶም። ብደረጃ ጋንታ ከዓ ብክልቲኡ ፀወታ ጋንታ ዞባ ማእከል ቀዳመይቲ ብምዃን ክልተ ዋናጩ ተሸሊማ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመር።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ቅድሚ ኣስታት 1500 ዓመታት ኣብ ኣክሱም ተወሊዱ ዝዓበየ ማህለታይ ያሬድ ኣብ ታሪክ ዘለዎ ስፍራ ንክንፀር ዝዘተ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኣክሱም ተሰላሲሉ ኣሎ። እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብዩኒቨርሲቲ ኣክሱም እዩ ተዳልዩ። በትረ ስልጣን ንዳይረክተር ርክባትን ዕዳጋን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ትዕግስት መርሃ ኣዘራሪብሎ ዕላማቲ ዓውደ መፅናዕቲ ንክገልጽሉ ሓቲትዎም። ዶክተር ትዕግስቱ ዝሃቦ መልሲ ይቕጽል።
ቲም ናይቲ ወርክሾፕ ወይ ድማ ዓውደ መፅናዕቲ እንታይ እዩ? ናይ ቅዱስ ያሬድ ስራሕቲ ምስላጥ እዩ። ስለዚ እዚ መሰረት ብምግባር እንታይ ና ሓሲብና ኣብዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ክንገብር ኢና ፈቲና። ሓደ ኣብ ፅንዓት ክቐርቡ፣ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ያሬድ ታሪክ ብትያትር መልክዕ ክቀርብ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ እግሪ ጉዕዞ ናብቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ቦታ ንብሎ ብታሪክ ዝፍለጥ ናይ ክራሕ ክንከይድ ኢና ጌርና እዮም።
ሕራይ ዶክተር ትግስት፣ ዕድመ እታ ከተማን ዕድመ ማህሌታ ያሬድን ሓደ እዩ እሞ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኢሉ ሰብ ክሓተኩም ይኽእል እዩ እሞ እንታይ ሓድሽ መኣዝን እንታይ ሓድሽ ነገር ኣምፂኹምሉ ነታ ከተማ ይኹን ነቲ ሽም ንባዕሉ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣምፂኹምሉ ወይ ከዓ ረኺብኩምሉ ዝብል ሰብ እንተጋጠመኩም እንታይ መበልካ?
ከመዩ ምስ ያሬድ ተዛሒዙ እንታይ እዩ ቅዱስ ያሬድ ኦልሞስት ክርሳዕ ተባሂሉ እዩ ክርሳዕ ኣብ ዝበፅሐሉ ደረጃ ናበፅሕና ማለት ሲ ነበረያ ነበረ ክመስል ኢሉ እዩ እቲ ሳይንሳዊ ፅንዓት ተገይሩ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ተፀኒዑ ያሬድ ክፍለጥ ኣይተገብረን። ንሱ እዩ ድማ ሓድሽ ነገር ንብሎ ንሕና ዓብዪ ሽግር ስለ ዝነበረ ንሱ ንምቕራፍ ጀሚርና የለና ስራሕ ኢና ንብል ንሕና። ሓድሽ ነገር ክበሃል እንተኮይኑ ንሱ እዩ
እንታይ ክብል ደልየ። መብዛሕትኡ ግዜ ማለት ያሬድ ካብ ክህነታዊ ስራሕቲ ወፂኻ እዚ ሰብ እዙይ ብሂወት ዝነበረ ንምዃኑ ንባዕሉ ከምኡ ሓሊፉ እውን ታሪክ ከምኡ ፍልስፍና ከምኡ ኪነ ጥበብ ከምኡ ሓሊፉ እውን ምንጭ ናይ ፍልጠታት ኣብ ምግባሩ እውን ኣዝዩ ድሩትን ሕፁርን ዝኾነ ተበግሶታት እዩ ፀኒሑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ናይ ኪነ ጥበብ ማእከል ከምኡ እውን ኣብ ኣክሱም ዘላ ሓንቲ ህንፃ ካብኡ ወፃኢ ያሬድ ብዙሕ ዝፍለጥ ኣይኮነን እሞ ካብዚ ሓሊፉ ከቲ ምሁር ሕብረተሰብ ዩኒቨርስቲ እውን ስለ ዘዳለዎ እንታይ ዝሕሰብ ነገር ኣሎ እንተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ ክዛረቡ ዝፀንሐ መን እዩ ረሲዕዎ እኳ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ሕዚ እውን ዝፀበበ ዶይኮነ እንተረኣያኹም ይክብል ደለ
እወ ሕዚ እንታይ እዩ ክንብል ደሊና መስለካ ምናልባት ይፈልጦ እዩ እቲ ህዝቢ ዝብል ኣሎ። ምፍላጥ እንታይ እዩ ንዝብል ኢና ክንርዳእ ዘለና። ምፍላጥ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ህዝቢ ይፈልጦ እዩ፣ ታሪኩ እዩ፣ ናቱ ባህሉ እዩ። ግን ሳይንሳዊ ብዝኾነ ዝተሰነደ ነገር የለን። ካልኣይ ድማ እዚ ወርክሾፕ እዚ ዘካየድናዮ እንታይ እዩ ማለት ሰብውን ዝፈልጦ እንድሕር ኮይኑ ንያሬድ ዝፈልጦ ብተወሰነ ነገራት እዩ ዝብል እዩ ሓደ መበገሲና እውን ዝነበረ እንታይ እዩ ያሬድ ንዘመናዊ ሙዚቃ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ ጥራሕ እዩ ዝሓስ ኣንሕና ግን ያሬድ ካብ ወፃኢ ኸ ዝሰርሖ ነገር ኣሎ ዶ ዝብል ንምቕራብ ኢና ፈጢና እዚ እንታይ እዩ ተረኺቡ ያሬድ ኣብ ሙዚቃ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ እንታይ እዩ ካሊእ ኸ ያሬድ ካብ ሙዚቃ ወፃኢ ኸ ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ ዶ ነይሩ ዝብል ምስ ካላንደር ተታሒዙ ዝቀረበ ፅሑፋት ነይሩ ማለት እዩ ፍልስፍንኡ ኸ እንታይ ይመስል ዝብል ዝቀረበ ፅሑፋት እውን ነይሩ ስለዚ እዚ ሞር እንዳጠረባኣኸርና ዘመናዊ ብዝኾነ ንምስና ዲና ንፍትን
ባህላዊ ጥንታዊ እውን ምስ ምዃኑ ሃገር በቀል ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ብሕልፊ ድማ እቲ መንእሰይ ወለዶ እቲ ካብ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ዝጅምር ሓድሽ ወለዶ ነዚ ፍልጠት እዙይ ደሚሩ ምስ ናይ ወፃኢ ወይ ከዓ ደጋዊ ዝኾነ ፍልጠታት ናብ ሓደ ኣተኣሳሲሩ ተረባሕ ዝኾነሉ መስራሕቲ እውን ስክህሉ ክእል እዩ ካብ ዝብል እየ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኢለ ክሓትት ዝተገደድኩ ስለዚ ናይ ሎሚ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ክንዲ ናይ ባዕሉ ታሪክ ናይ ደገ ታሪክ ዝያዳ ዝፈልጠሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እሞ ንምትእስሳርን ኣዋዲድካ ንምቕራብን ናብ ካሪክለም ንምእታውን ከ ዝግበር ኣንፈት ክህሉ ደኽእል
ትኽክል እዩ እቲ ዘረባ እቲ ሕዚ ዘንፀኻዮ ሽው እንታይ እዩ ሕዚ ንሕና እንታይ ኢና ሓሳብና ዘለና ያሬድ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ እንተይኮነ ብዓለም ለኸ ተፈሊጡ ናይ ዓለም ቅርሲ ዝኾነሉ መንገዲ ኣጣጫ ኢና ጀሚርናዮ ዘለና ብኣቢልና ድማ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ካሪክለም ዝኣትወሉ መንገድታት እውን ንምፍጣር ዝጀመርናዮ ናይ ካሪክለም ስርዓት ዝብል ኣብቲ ፅሑፋት ቀሪቡ እዩ ካሊእ ድማ እንታይ እዩ ሕዚ ከም መዛረቢ ኮይኖብኡ ዝቀረበ እሹ እንታይ እዩ ኣንሕና ታሪክና ኣይፈለጥናዮን እዩ ዝብል ያሬድ ኣይንፈልጦን ካልኣይ ድማ ከምቲ ዝበልካዮ ንበዓልትና ባህሊ እንተይኮነስ ንናይ ወፃ ባህሊ ዘድህብ ትወለዶ ኣብዚ ሕዚ እዋን እኳ ናይ ቦማሊ ንፈትዎ ደራፊ እዩ ነድንቆ ደራፊ ናቱ ሓወልቲ ንምስራሕ ሓደ ዓመት ኣይወድአን ናይ ቅዱስ ያሬድ ሓወልቲ ንምስራሕ ግን 10 ዓመት ይወዲኡ ዝብል እዩ ኣብ 10 ዓመት እውን እኳ ብደንቢ ክንሰርሖ ይከኣልና ንዝብል እዩ ትመልዐሊ ነይሩና ንወደፊቱ እንታይ ኢና ሓሲብና ንዝብል እዞው ዝነሄ ፅርዓታት እንዳተኻየደ ያሬድ ሳይንቲፊክ ብዝኾነ መልክዕ ታሪኩ ተፈሊጡ ተሰኒዱ ናይ ዓለም ቅርሲ ኮይኑ ሰባት ብዛዕባ ናቱ ኣድኒቆም ዝጉብንይዎ መልክዕ ንምፍጣር ኢና ሓሲብና እቲ ካሊእ ድማ እቲ ናይ ያሬድ ስራሕቲ ኣብ ካሪክለማትዩ ኣብ ትምህርቲ ኸ ከመይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግእዝን ካሪክለምን ብዝብል ቀሪቡ ኣሎ ከመይ ቢልና ክንቀርፆ ዝብል ዝቐረበ ፅንዓት እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ቀፀላይ ስዳርኡ ኸ እንታይ እዩ ፅባሕ ከናበይ ዝብልዎ እንታይ ዝተጨበጠ ነገር ወሲኑ ተፈላለዩኹም ኣለኹም
ዝፅንዓት እዚ ቀፃሊ ኮይኑ ጭቡጥ ስራሕ ዝስርሐሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ በዚ መሰረት ድማ እንታይ እዩ ተሓሲቡ ዘሎ ንወደፊቱ ዘውዝኒ ፅንዓት ከመይ ቢልና ክንቕፅሎ ጭቡጥ ስራሕ ኸ ከመይ ንሰርሕ ዝብል ቁርብ ናይ ምርድዳ ስምዒት ፈጢርና ኢና ከድና እዩ
ንምዃኑ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ መን ካበይ ዝተሳቲፎም ነይሮም
ኣርቲስታት ኣለው ናይ ቤተ ክርስትያናት ሰባት ኣለው እቲ ሳልሳይ ድማ ምሁራን እዮም ሕዘብቲ ፅሑፍ ኣቅረብቲ ዝነበሩ ንዶክተር ሙላቱ ኣስታጢቄ ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ዘገበሮ ኣስተዋፅኦ ዝብል ፅንዓት የቕሪቡልና ዶክተር ኣያሌ በክሪ ዝበሃል ሉ ድማ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መን እዩ ኣበይ ተወሊዱ ብዝብል ንሱ ዝቀረበ ኣሎ ካሊእ መፅናዕቲ ድማ ቅዱስ ያሬድ ካብ ሙዚቃ ወፃኢ እንታይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ብዝብል ምስ ካላንደር ንምፍጣር ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ ሄኖክ ያሬድ ዝበሃል ካሊእ ድማ ናይ ቅዱስ ያሬድ ፍልስፍና እንታይ ይመስል ንወደፊቱ እንታይ ይኸውን ዝብል ባቶ ሙሉወርቅ ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣስተዋፅኦ ከመይ ድልና ኢና ናብ ቱሪዝም ንቕይሮ ዶክተር ሙልጌታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሙልጌታ ፍስሀ ማለት እዩ ከምዚኦም ፅንዓት እዮም ቀሪቦም እዚኦም ካብቶም ዝቐረቡ 12 ዝተወሰኑ እየ ነጊረካ ማለት እዩ
ምናልባት ሓዳሽ ክትኮነን ትኽእል ኢለ ዝሓሰብኩዋ ንሰማዕትና እውን ከምኡ ያሬድን ካሌንደርን ወይ ከዓ ናይ ዘመነ ቆፃፅራ እንታይ እዩ ተባሂሉ ቁረብረልና እስኪ
ኣነ በዓል ዋና ናይቲ ፅንዓት ኣይኮንኩን በቲ ፅንዓት ዘቕረበ ሰብ ተዝቐርብ ዝበለፀ ይኸውን ብኣይ ተቐረበ እንትን ይብል እዩ ማለት እዩ
ሕራይ ካሊእ መዓልቲ ክነቕርቦ ኢና ነቲ በዓል ሞያ ኖ ብኣይ ወገን ወዲ ኣለኹ ዶክተር ትግስት መርሃ ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበለይ ዝሓበይ
ብሩህ መዓልቲ ቻው
ብሩህ መዓልቲ ንዓኸ
ኣነ እውን በትረን ጋሽኡን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ወሃበርኩም አዳሮት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ክልተ ወሃብቲ ርኢቶ ጣዕሚ ደስ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ተሓደ ናይ ግዜ ዝበለ ሓቂ እዩ ኣብ ውሽጡን ወፃን ብዙሕ ሰብ ንዓኹም እዩ ዝፅበየኩም ዝሰምዐኩምን ተወሳኺ ግዜ ዝርከብ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ካልኣይ ሓደ ወሃብ ርኢቶ ድማ ፅቡቕ መልእኽቲ ሕሊፉ ንናሓድሓድና እዚ እንታይ ዘርበ ኣለና እንታይ ኢና ንጨቃጨቕ ንራዳዳ ፅቡቕ እዩ ኩላና ፖለቲካ ፈሊጥና ይኮንና ንዛረብ ግን ተረኣየናስ ርኢቶ ድኣ ነቕርብ እምበር ካልእ ኣይኮነን እሞ ስለዚ እትዝሃቦ መልእኽቲ ፅቡቕ እዩ ንናሓድሓድና ንረዳድአሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና
ምሕላፍ ክንደይ ከይተሕልፍዋ ግን ክንፍትን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ብዝኾነ ግን እዞም ኣብ ፌስቡክ ኣትኹም ኣብ ክልተ ሃገራት ክሰሩ እናቆቱ ትፍትኑ ዘለኹም ሰባት ምናልባት እንተገደፍኩም ኣሕሸኩም ኤርትራ ከምዚኣ ኢትዮጵያ ከምዚኣ እንዳበልካ ክልተ ጎረባብቲ ምንቋት ዝተርፍ ነገር እንትኾነ ዝሕይሽ ኮይኑ ዝስምዐና ምክንያቱ ፍቅሪ ንኩሉ መክሰብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ወትር ግዜ ብሓንሳብ ብፍቅርን ብሰላምን ክነብራ ድኣ ዕሎት ንግበር እምበር ንባእሲ እኒው ንበሎ እዚ ወድሓንኩም
ፍቅሪ ንኩሉ መክሰብ ኢሉና ኣሎ ወሃብ ርኢቶ ነመስግን ንኩልኹም ወሃብቲ ርኢቶ ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውልልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ፀሓፉልና ደውሉልና እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ዘለና ይመስል ቅሩብ በዛ ሙዚቃ ከፀንሐኩም ህብረ ዝማረ ፀሃየ ክንፈ ብቋንቋ ግእዝ ዘዚማ
ትሚተመና ተምርተ ብረልየ እብልበ ልብዋን ህንፅሃ ልማልማት ሱራሪሃ ገለ መንፈስ ወቃለሎ ኣልየ ትሚተመና ትምህርተ ብረልየ እምልበ ልብዋን ህንፅሃ ለማለማት ሱራሪሃ በፅ ናፅን በከበሮ ዜማ ቅኔ እዘምሮ
መጠቓለሊ ዜና ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ህድኣት ፀዊዕሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ጅቡቲ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ቃጣር ዝሓደግዎ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ሒዞሞ ብምባል ድሕሪ ምፍሳሳ እዩ ኤርትራ ምሉእ ስእልን ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ምስ ረኸብኩ ርእተይ ክህብ እየ ዝብል መግለፂ ውፅእ ኣላ ጎረቤት ክልቲአን ሃገራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ብወገና ውጥረት ካብ ምንሃር ክቁጠባን ፍልልያተን ብሰላም ክፈትሓን ፀዊዓላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምስቲ ኩዌይት ንቃጣርን ጎረባብታን ንምሽምጋል ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ብዝተተሓሓዘ መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንምብፃሕ ኣብቲ ሃገር ከም ዝርከቡ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ካብ ኩዌይት ንቪኦኤ ሓቢሮም ቃጣር ጎረባብታ ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝገበርኦ ናይ ኢኮኖምን መገሻን እገዳ እንተዘየፍክሶንኦ ምስኣተን ከምዘይትደራደር ኣፍሊጣ
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለመን መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓልፍ ደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.